U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Těžební limity na dole Bílina by se mohly prolomit ještě letos. Vláda by se měla počty uprchlíků zabývat za 2 týdny. Čeští vojáci si na Vítkově připomněli Den ozbrojených sil. Těžební limity v severočeském dole Bílina by se mohly prolomit ještě letos. Navrhl to ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD. Další rozhodnutí o rozšíření těžby na dole ČSA chce Mládek na základě nové studie odložit až na rok 2020. Podle ministra bude v rozhodnutí hrát roli prodloužení životnosti jaderné elektrárny Dukovany. Počtem uprchlíků, které by mohla Česká republika přijmout podle dohody členských států Evropské unie, se bude vláda zabývat za 2 týdny. Návrh připravuje ministerstvo vnitra. Na konferenci o migraci to řekl náměstek ministra Jiří Nováček. Z diskuze vyplynulo, že uprchlíci o Česko nijak zvlášť zájem nejeví. Cílovou zemí je pro ně Německo. I tak ale počet žadatelů o azyl roste. Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla podle zpřesněného odhadu meziročně o 4%. Uvedl to Český statistický úřad. Předchozí odhad z konce května uváděl vyšší růst hrubého domácího produktu, a to o 4,2%. Krádeží kovů díky vyhlášce o jejich bezhotovostním výkupu o polovinu ubylo. Škody, které zloději krádežemi kovových předmětů způsobili, pak klesly oproti loňskému roku skoro o třetinu. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí. Vyhláška o bezhotovostním výkupu kovů platí od 1. března. Řidiči mají dnes poslední možnost přihlásit vozidlo v takzvaném polopřevodu. V něm jsou auta, která původní majitel odhlásil, nový je na sebe ale nezaregistroval. Pokud to řidiči dnes nestihnou, auta ztratí technické oprávnění pro jízdu na silnici. Pojišťovny budou ale po 1. červenci uznávat povinné ručení také u aut, která kvůli nedokončené registraci úředně zaniknou. Ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO jmenoval ředitelem šumavského parku Pavla Hubeného. Ten organizaci vede od loňského května jako pověřený ředitel. Hubený podle Brabce obstál v manažerských i odborných aspektech. Ministr se domnívá, že jeho jmenování povede k další stabilizaci Národního parku. Za uzavření nadbytečných smluv pro ministerstvo zdravotnictví zůstala bývalému hlavnímu hygienikovi Michaelu Vítovi 3letá podmínka. V odvolacím řízení o tom pravomocně rozhodl Pražský městský soud. Zkušební dobu soud Vítovi zkrátil z 5 na 4 roky. Během zkušební doby musí zaplatit ministerstvu škodu přes 1,7 milionu korun. Čeští vojáci si na pražském Vítkově připomněli Den ozbrojených sil. Slaví se jako připomenutí slavnostní příslahy československých legionářů na konci června 1918 ve Francii. Několik z českých vojáků při té příležitosti dostalo vyznamenání. Záslužným křížem nebo čestnými odznaky bylo oceněno přes 10 vojáků, včetně hlavního vojenského kaplana Jana Kozlera nebo primáře ústřední vojenské nemocnice Miloše Sokola. A ještě krátce k počasí. Je jasno, teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme na stránky novin. Armáda zavádí nový kariérní řád a systém odměňování. To je téma Mladé fronty dnes. Ministerstvo doufá, že do armády přitáhne více lidí. Každý voják bude mít díky novým pravidlům jasný kariérní postup. Řada zkušených vojáků je ale zklamaná, protože nový systém nemyslí na zkušenosti a všichni déle sloužící půjdou s platem dolů. Rozdíl mezi nováčky a vojáky s 10letými zkušenostmi tak nebude žádný. Letošní rok bude o 1 sekundu delší, všímá si toho deník Právo, které upozorňuje, že se tak stane už tuto noc. Sekunda navíc přibude po 1 hodině ranní 59 minutách a 59 vteřinách. Žádný praktický význam pro člověka to nemá, ale pro astronomy ano. Sekunda navíc se totiž zavádí zejména kvůli postupnému zpomalování zemské rotace. Doteď se přidávala sekunda už 25krát. Lidové noviny radí rodičům, jak ochránit zdraví jejich dětí na dovolené. Náročná může být už samotná cesta na dovolenou, která může trvat až 12 hodin. Ideální je jet v noci, kdy je nižší teplota. Přes den je třeba dát pozor na klimatizaci. Rozdíl mezi teplotou v autě a venku by neměl být větší než 6 stupňů. Co se týče hygieny, je dobré dávat u dětí pozor, jestli si myjí třeba ovoce a samozřejmě také ruce. Hrozí jim totiž střevní problémy, v nejhorším případě také žloutenka typu A. Problémem se může stát také slunce, za kterým většina lidí míří. Kromě krémů s vysokým ochranným faktorem jsou dnes velmi populární oblečky do vody, ale hodí se pak i na pláži. Nepropouští totiž UV záření.
Posloucháte Rádio Praha.
Evropská unie pošle do regionů nejvíce postižených nezaměstnaností mladých lidí miliardy eur. Po letech diskuzí přichází s programem nazvaným Záruka pro mladé. Pro koho je určena a může mladým lidem pomoct najít práci? Nebo jsou kořeny problému hlubší a za pár let po dotacích nic nezbyde? Odpovědi na tyto otázky se pokusil najít Viktor Daněk.
Pojďme se nejprve podívat do regionu, který trpí jednou z nejvyšších nezaměstnaností v České republice. Reportáž Pavly Sofil Kaničové.
Lidí bez práce v Karlovarském kraji za poslední měsíc celkově ubylo. Můžou za to hlavně sezónní práce. Letos je ale výsledek lepší než loni ve stejném období. Uplatnění tady momentálně hledá více než 15 000 lidí. Skoro třetinu z nich tvoří uchazeči do 30 let.
V současné době je velká poptávka po lékařích, zdravotních sestrách. V oblasti služeb, například na Chebsku, chybějí šičky, zámečníci, kovodělníci, po nich je stále poptávka.
Ředitelka odboru zaměstnanosti Úřadu práce v Karlových Varech Martina Klánová ale upozornila, že poptávky zaměstnavatelů a kvalifikace uchazečů se často míjí. Firmy postrádají odborníky a mladí vzdělaní lidé zase z regionu odcházejí za atraktivnějšími vyhlídkami.
V Karlových Varech je to třeba fyzioterapeut. Tam je potřeba 20 až 25 lidí v tohoto oboru a mám signály třeba vozit lidi i z Polska, aby naplnili na těch lázních tuto potřebu, ale my prostě nemáme.
Dodává k situaci náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák z ČSSD. Jedním z nástrojů, jak tomu chce kraj zabránit, jsou třeba stipendia. Jejich příjemci se ještě během studia kraji zavazují, že uplatnění budou hledat v Karlovarském regionu. Zaměstnavatelé také můžou čerpat příspěvky na mzdy, a to až 8 měsíců. Na zlepšení své pozice na trhu práce se navíc čím dál častěji podílí i samotní uchazeči. Podle vedoucí evropských projektů na Karlovarském pracovním úřadě Gabriely Kratochvílové už pominula doba, kdy žadatel o místo dostal jen seznam pracovních nabídek.
Uchazeče provedeme základními znalostmi, finanční gramotností, psaní životopisu, osobnostní stránky. V případě, že uchazeč nesplňuje kvalifikaci, je možné udělat i rekvalifikační kurz. V současné době jsme umístili 267 uchazečů o zaměstnání k zaměstnavateli s tím, že takových 80-90% těch míst bude udržitelných.
Jak jste tam za sebe motivací?
Tak myslím si, že by určitě člověk měl hodně číst.
Pomocnou ruku podává i Hospodářská komora České republiky. Od Evropské unie dostala skoro 8 milionů korun na takzvané motivační kurzy. Chebu je vede lektorka Petra Strnadová.
Jsou si víc vědomé toho, jak komunikace má dopad na celkové uplatnění, ale i na vztahy v práci, vztahy mezi kolegy, že si víc uvědomují, že je potřeba umět přiměřeně komunikovat v práci.
Myslím si, že jsme si strašně všichni uvědomili, jak naše vlastnosti dokážou hrozně ovlivňovat naše chování, a to i komunikační. Ve finále jsem strašně ráda, že jsem tady mohla být, ale v začátku jsem byla taková trošku skeptická.
Pochvaluje si účast v kurzu Andrea Mudrová, která dokončuje vysokou školu a už brzy nastoupí do obchodního oddělení jednoho z karlovarských hotelů. Většina zavedených projektů končí letos na podzim. Na řadu přijdou nové. Jen Karlovarský kraj bude na podporu zaměstnanosti mladých lidí čerpat dalších 170 milionů korun.
V Karlovarském kraji natáčela Pavla Sofil Kaničová. Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Zaostřeno, ve kterém mluvíme o plánech Evropské unie na snížení nezaměstnanosti mladých lidí. V České republice program Záruk pro mladé startuje pravděpodobně na podzim a naváže do značné míry na již běžící programy. Mladí do 30 let budou mít díky záruce pro mladé možnost získat od úřadu práce odbornou praxi pod vedením mentora, další vzdělávání nebo například kariérní poradenství. Nejvyšší nezaměstnanost mladých je v Ústeckém a Karlovarském kraji, o kterém byla řeč v předchozí reportáži. Tyto dva kraje dostanou od Evropské unie navíc 800 milionů korun. Za ně budou moci mladí lidé do 25 let získat prostřednictvím úřadu práce stáž v zahraničí, hlavně v Německu, a to včetně uhrazení nákladů na cestu, ubytování, stravování a jazykový kurz. Úřad práce bude také podporovat další vzdělávání mladých. Se zárukou pro mladé už mají některé zahraniční regiony své zkušenosti. Několik z těch, co tam nově našli své životní uplatnění, se nedávno sešlo v Bruselu, aby si své zkušenosti vzájemně vyměnili.
Já jsem nepracoval nikdy, neměl jsem za sebou žádné vzdělání ani zkušenosti, jen jednu brigádu v rychlém občerstvení a tam jsem skončil po 2 týdnech.
Karl pochází z předměstí irského Dublinu Ballymun, kde po hospodářské krizi raketově vzrostla nezaměstnanost. Karl musel na úřad práce už v 18 letech. Na rozdíl od něj vystudovala vysokou školu Laura ze španělského Chichonu. Ani ona práci ale nesehnala.
Opravdu jsem se snažila najít práci, ale nešlo to. Na pohovorech vždy chtěli slyšet o mých zkušenostech. Nestačilo jim, že účetnictví umím už ze školy. Bylo to vyčerpávající.
Laura i Karl jsou z regionů, kde nezaměstnanost mladých přesahuje 50%. Právě irský Ballymun a španělský Chichon, ale třeba také litevský Vilnius se zapojili do pilotního projektu programu Evropské unie Záruka pro mladé. Místní úřady se v něm s podporou evropských peněz pokusili propojit firmy a mládež bez práce. Mladým slíbili, že jim do 4 měsíců buď seženou práci, nebo jim zajistí dodatečné vzdělání. Firmy zase požádali, aby mladým dali příležitost u nich pracovat alespoň na pár týdnů výměnou za uhrazení nákladů. Do pokusu se zapojila i litevka Kristina Nargelaite, která má ve Vilniusu restauraci.
Mohla jsem přijít na jejich motivační seminář a podívat se, jak se tam chovají. A bylo to zadarmo.
Kristina si vzala na zkoušku 5 lidí. 2 z nich ji zaujali a tak jim nabídla stále placené místo kuchaře.
Neměli na to žádnou školu, jen doma rádi vařili, ale byli ochotní se učit ode mě a chtěli si to zkusit.
Ballymun, Chichon i Vilnius jsou od sebe vzdálené 1000 kilometrů. Mají ale leco společného. Nezaměstnanost je tam taková, že mladí často nemají ani chuť něco zkoušet. Budoucnost mají tak mlhavou, že nad ní ani nepřemýšlí. Cílem záruky pro mladé bylo také tuto skepsi zlomit.
Myslím, že je potřeba mít odhodlání něco vytvořit, něco dokázat. Nejhorší je nic nedělat a nic nechtít. No, dřív to byl i můj případ. Když tohle vnitřní chtění nemáte, je potřeba to nastartovat. No a právě v tom vám pomůžou.
Vysvětluje Karl, který vystudoval sociální péči a nedávno dostal nabídku stát se asistentem v pečovatelském domě. Svou vysněnou práci získala také Begonia z Chichonu, která říká, že potřebovala hlavně získat sebedůvěru.
Jsem šťastná. Sice mám teď hlavu plnou jiných problémů, můj šéf umí být, jak bych to řekla, trochu tvrdý, ale jsem ráda, že mám práci a rozvíjím se tam.
V irském Ballymunu, o kterém byla řeč, klesla nezaměstnanost mladých o třetinu. Projekt Záruky pro mladé tam vedl Paul Carroll z tamního úřadu práce. Energický bělovlasý muž s papírovou kůží měl za sebou už 10 let zkušeností, ale taky pocit, že staré postupy selhávají. Paul Carroll musel úspěch programu vydupat ze země. Zeptal jsem se ho, jak se mu podařilo přesvědčit firmy, aby dali šanci lidem, kteří často nikdy nepracovali.
Myslím, že nejlepší je zkrátka se zaměstnavateli mluvit. Oni nemají čas přemýšlet nad tím, co by sami mohli nabídnout. V Irsku dokonce často ani neví, že můžou získat výhodné finanční pobídky. Požádali jsme, aby přišli na setkání s mladými lidmi a řekli jim, co vlastně chtějí, co musí mladí lidé umět, když u nich chtějí pracovat. Taková informace má pro člověka mnohem vyšší hodnotu, když zazní z úst podnikatele, než když mu to řekne od stolu úředník. Je potřeba být kreativní v tom, co vlastně můžou firmy nabídnout.
Bylo pro vás obtížné překonat určitou počáteční nedůvěru?
Ale ano, určitě. Mladí lidé byli dlouho velmi skeptičtí. Požádali jsme proto ty, kdo už programem prošli, aby šli za svými kamarády a řekli jim o tom. Totéž se týká zaměstnavatelů. Taky jsme je žádali, aby své zkušenosti předali dalším firmám. Vyplatilo se to. Předtím jsem si připadal jako prodavač aut, který se snaží prodat velmi dobré auto, ale lidé mu nevěří, protože je prostě prodavač aut. Lepší je, když někdo přijde a řekne, hele, koupil jsem si auto od Paula a je vážně dobré. Takže moje rada je přesvědčit první úspěšné zaměstnavatele, aby se sebrali a šli o záruce pro mladé říct dalším za vás.
Prošli jste i nějakými chybami nebo omyly, něčím, co byste dnes udělali jinak?
Nejdřív jsme na to šli úplně špatně. Pozvali jsme 600 firem na společné setkání, kde jsme s nimi chtěli mluvit a všechno jim ukázat. Týden před samotnou akcí jsme zjistili, že se z těch stovek firem chystají přijít jen 3. A tak jsme začali všem okamžitě volat a chodit za nimi. A najednou jsme jich měli během pár dní 50. Posílat někomu psané materiály a pozvánky někam, to prostě nestačilo.
Nezaměstnanost mladých je problém, o kterém se v České republice tolik nemluví. Přitom tu nemá práci ani nestuduje 16% lidí do 25 let, jak vyplývá z loňských údajů Eurostatu. Pokud má člověk delší dobu problém najít svou vůbec první práci, jak dlouho to u něj může trvat, aby to na něm a na jeho kariéře nezanechalo trvalé následky? Na to jsem se zeptal ekonoma z institutu CERGEI Daniela Minicha.
To se liší člověk od člověka. V podstatě je to rozdílné u těch čerstvých absolventů a u těch lidí, kteří už mají za sebou nějakou kariéru. Tam je za prvé degradace lidského kapitálu a zkušeností a kontaktů a za druhé takzvaný stigma efekt. To znamená, zaměstnavatelé o vás ví, že už jste dlouho nezaměstnaní a říkají si, proč ten panáček už tak dlouho nepracuje, nad něm bude něco divného, radši ho nevememe. A vlastně ta pravděpodobnost se dále a dále snižuje najít zaměstnání.
Existuje třeba nějaká doba, po které už ten člověk vyžaduje třeba jiný přístup, aby se mohl vrátit na trh práce?
Na jedné straně takové dobré kritérium 5-6 měsíců, ale je to paušálně, jak jsem říkal, lidé jsou různí, něco jiného, když je nezaměstnaný vysokoškolák, něco člověk se základním vzděláním jenom, ale v principu tenhle ten horizont je těch 5-6 měsíců je situace, kdy už to je opravdu nezdravá. Těch 2-3-4 měsíce to se dá ještě vysvětlit řadu jako argumentů.
V České republice, ale ostatně i jinde v Evropě, je nezaměstnanost mladých mnohem vyšší než ta obecná, běžná, průměrná nezaměstnanost. Čím to je? Je to normální? Je to běžný stav? Anebo je to něco mimořádného, třeba ještě dozvuk hospodářské krize?
Země Evropy se liší v tomto. A je to dáno dvěma efekty a málo kdy se rozlišují. Ten první efekt je ten, že skutečně tyto lidé nemají pracovní zkušenosti, takže trvá déle, než najdou zaměstnání. A ta druhá věc, a to se málo kdy uvádí, je, že jak hledají, tak vlastně zkouší. A je celkem přirozené, že zkouší více bonbonů, když to řeknu takhle jednoduše, než přijdou na ten pravej. A v podstatě hledání a zkoušení je součástí toho procesu, zdravá součást. To znamená, dostávám se k věci, že škodlivá dlouhodobá nezaměstnanost, tam je řada faktorů, je to klasická neschoda toho, co ten člověk ze školy umí, s tím, co se požaduje na trhu práce. Zde je důležité uvědomit, že v České republice není příliš velká mobilita pracovní síly, že by se lidé stěhovali za prací. A pak, jakmile ten člověk nemůže delší dobu najít práci, tak se začne projevovat to stigma.
My mluvíme o programu Záruka pro mladé, která cílí vlastně na lidi, kteří už opustili ten vzdělávací systém a už jsou v tom procesu hledání práce a práci nenašli. A já si říkám, není to už přece jenom trochu pozdě? Nemělo by se něco dít mnohem dřív během toho vzdělávání, aby ten člověk našel práci, protože k čemu to vzdělání je, když žádnou práci nenašel?
Máte naprosto pravdu, určitě by se něco dít mělo. Zároveň si musím uvědomit, že to předchozí vzdělání, jak říkáte, trvá v případě absolventů středních škol 9 škol základní školy plus 3-4 roky střední školy 13 let a že ten efekt mezi tím, kdy uděláte nějakou intervenci ze strany vlády, ze strany obcí, prostě zřizovatelů, může trvat hodně dlouho. že na ty problémy, které dnes třeba mají absolventi, bylo zaděláno před těmi 10 lety a že někdy prostě není možno čekat, nebo dokonce říct, tak až ty garší generace budeme řešit a tyhle současné generace necháme na pospas. Takže dává smysl, kromě teda úprav vzdělávacího systému, které mají dopady dlouhodobé, řešit i tu věc aktuálních absolventů, což je práce většinou tedy pro úřady práce, ale je to vlastně záležitost pro aktivní politiku zaměstnanosti, jejíž součástí je například rekvalifikace. A zde hodně závisí na tom, jak jsou lidé schopni se dále vzdělávat nebo převzdělávat a jak ochotní jsou. U nás je velký problém v tom, že lidé nemají moc rádi vzdělávání a školu. A jakýkoliv návrat do procesu vzdělávání, byť je to jenom rekvalifikace, budí u nich odpor. A často jsou vlastně raději nezaměstnaní, než aby absolvovali tu nepříjemnost znova se něco učit.
Taky tam možná může být problém v tom, že nevidí úplně smysl v té rekvalifikaci, pokud tam není na konci nějaká vyšší naděje toho, že opravdu seženou práci. Myslíte, že ty rekvalifikace jsou v České republice kvalitní?
Jakýkoliv dotaz na kvalitu a dopady programu aktivní politiky zaměstnanosti vám upřímně odpovím, že nevím. Prostě proto, že tato problematika se u nás dostatečně věrohodně nesleduje, neanalyzuje průběžně. Jsou ad hoc studie, ta poslední, kterou znám, je asi 4 nebo 5 let stará, to zná dávno před krizí na starých datech. Prostě malá pozornost se věnuje analýze dopadů a zacílení, už jenom zacílení těch programů, jestli jsou zacíleny na správné lidi, na ty lidi, kterým je skutečně potřeba pomoc a je jim možno pomoci. To se bohužel nesleduje, sledují se většinou jenom objemy výdajů a počet osob, kterým jaksi se ty peníze nebo ty prostředky dostaly, a to je příliš málo, bohužel. Takže já vám upřímně jako akademik neodpovím, protože o tom nic nevím a nevím o tom, že by někdo o tom více v České republice věděl.
Když říkáte, že se tady některé věci dostatečně nesledují, víme alespoň, jaké obory mají větší uplatnění na trhu práce a které méně?
O tomto informace jsou v rámci určitých úrovní vzdělání je obrovský rozdíl napříč profesemi. Ale už nic nevíme, pozor, o té dlouhodobé nezaměstnanosti. A jak jsem říkal, nejde o nezaměstnanost jako takovou, tu míru, tam je řada lidí, kteří prostě běžně hledají a oťukávají si ty bonbony, ale o tu dlouhodobou. A o té se vlastně neví skoro nic. A na to navazuje ten program Záruky pro mladé. Byť ten plán, český záměr je celkem solidní a v pořádku podle těch regulí, prostě ne, tak vlastně já vůbec nejsem schopen na základě žádných statistik říct, jestli se vlastně plní, jestli ti lidé jsou jaksi kontaktováni a pracuje se s nima ještě předtím, než dosáhnou té hranice dlouhodobé nezaměstnanosti, co jim nabízeno, jaký je výsledek vlastně té rekvalifikace nebo těch dalších podpor a jestli to vlastně zlepšuje tu jejich celkovou situaci a řeší. To se bohužel nikde vyčíst nedá, lze jenom věřit těm praktikům na úřadech práce, kteří prostě s těmi lidmi pracují, že to funguje, ale takhle se to v tom vyspělém světě moc nedělá, tam skutečně nad tím celým systémem ještě bdí vědci, analytici s dobrou datovou podporou, který sledují ten vývoj v čase na mikrodatech a upravují, mění ty politiky, ty programy podle těch zjištění.
Jsou nějaké zkušenosti ze zahraničí nebo nějaká opatření ze zahraničí, o kterých víme, že mohou mít pozitivní efekty, které podle vás v České republice chybí?
První docela známá věc je, že je strašně užitečné otypovat toho nově nezaměstnaného, řekněme, absolventa, když se dostaví na úřad práce, jestli spadá do kategorie toho, který si najde, jak se říká, to zaměstnání sám, jenom potřebuje ten měsíc, aby si našel nějakého zaměstnavatele, je to ten krátkodobý ten, a tomu v podstatě zprostředkovat jenom ty nabídky těch zaměstnavatelů a odlišit je, nebo identifikovat ty, kterým skutečně hrozí díky jim charakteristikám, druhu vzdělání, místě, kde bydlí a teda, ta dlouhodobá nezaměstnanost a těm naopak pomoc nikoliv, nebo také samozřejmě zprostředkování těch nabídek, ale právě na ně cílit tu případnou rekvalifikaci, případně další pomoc, že on si třeba vůbec neumí hledat, prostě ho vést trošku za ruku, protože prostě ho to nikdo nenaučil, rodiče nemá, nebo se o ní nestarají. A obecně ty zjištění studií ze zahraničí, většinou ze západní Evropy, hodně ze Skandinávie, z Holandska, z Británie jsou, že ty dotační programy, kdy v podstatě uhradíte část mzdy, u nás těch programů je většina vlastně téhle formy, vlastně nakonec moc efektivní nejsou. že sice ten člověk dočasně vypadne z té statistiky, ale on se tam potom, jakmile přestanete dotovat, okamžitě vrátí. Sice vypadá, že je krátkodobě nezaměstnaný. Samozřejmě asi jakákoliv docházka do jakéhokoliv zaměstnání je lepší než válení se doma a občasný chození na úřad práce, ale ukazuje se, že ty dotační programy vlastně ty dlouhodobé dopady pozitivní na to zvýšenou míru zaměstnanosti, vyšší plat a tak dále, pracovní návyky nemají, že to relativně drahý špás pro stát.
Dodává ekonom z institutu CERGEI Daniel Minich.
A já ještě doplním, že pořad připravil Viktor Daněk. Vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.